Velkommen til Euronet Danmark. De røde tal på aktiemarkedet har fået os til at se økonomien lidt nærmere efter i sømmene. Men vi har også en historie med fra EU's mindste land, Malta, i denne uge. En historie om flygtninge og kritik af et lille land langt imod nord. I vores magasinhistorie er det kommissær Olli Rehn, der giver sit besyv med. Han mener, at fremtiden den ser lys ud. En holdning, der i hvert fald ikke har spredt sig til aktiemarkedet.
Kommentar. Moral er nogle gange dobbeltmoral. Det var diplomatiet, når det er bedst. Eller værst, vil nogen måske sige, da EU-præsidenten Herman von Rompuy takkede Kina under sit besøg. Han takkede riget i midten for at have støttet EU med investeringer, da krisen rullede ind over EU. Det viser med al tydelighed to ting. 1. At Kina har placeret sig på midten af verdens økonomiske magtaksel, og 2. At EU er afhængig af stater som f.eks. Kina. Det sidste behøver ikke være noget problem, men når EU har fået drøje tæsk for at have støttet og især handlet med udemokratiske lande, som f.eks. Tunesien og Libyen, så kunne man med rette påstå, at EU ikke er blevet klogere. For Kina er ikke et demokrati, som vi herhjemme forstår det. Mildst talt. I Kina bliver kritikere af systemet forfulgt og fængslet. Så i fremtiden vil man måske igen kunne kritisere EU for sine økonomiske forbindelser til lande, som ikke lever op til menneskerettighederne. Mere realpolitisk indstillede personer vil måske sige, at det bare er endnu et eksempel på, at hverken er sort eller hvid. At EU simpelthen ikke har råd til at sige nej til handel med selv lande, der har betændt forhold til menneskerettigheder og demokrati. At investeringer, som dem Kina stod parat med, sker på et åbent marked, og derfor primært er uden for EU's indflydelse, er en helt anden ting. Men lad os tænke tanken. Hvem kunne EU i givet fald så ikke handle med? Det giver sig selv, at de fleste arabiske lande ikke kan være handelspartnere. Heller ikke vores store olieleverandør Saudi-Arabien, som både har offentlige henrettelser, undertrykker systemkritikere som kvinder. Libyen, som en stor del af olien til EU kommer fra, er stadig ikke demokratisk, og det er også tvivlsomt, om det eventuelt kommer til at blive det efter Gaddafis afgang. Nå, men Israel er i bund og grund heller ikke for fin i kanten. De accepterer f.eks. ikke international lovgivning om grænserne, og Tyrkiet, for at gå derhen, har stadig store problemer med både brug af tortur samt undertrykkelse af et kurdisk mindretal, selvom de indrømt er blevet bedre. Hvad så med Rusland? Tja, jo, det er jo et demokratisk land, men også her har menneskerettighederne det ikke alt for godt. Journalister bliver skudt i hobetal, og grumme forbindelser mellem mafiaen og selve toppen af Ruslands regering bliver mere end antydet i selv de russiske medier. Men selv hvis man ser bort fra det, så er billedet med Tjetjenien ikke forkyndt, og den hårde styring af pressen uacceptabelt. Tilbage står lande som f.eks. Norge eller Island. Men her ligger EU's eksport ikke, og vil heller aldrig nogensinde komme til at være der, for der bor alt for få mennesker i disse lande til, at EU kan bruge dem som hovedeksportmarked. Tilbage står naturligvis et USA, som klart er demokratisk, selvom der sidder rigtig mange mennesker på dødsgangene i Guds eget land. Det sjove er så bare, at netop USA også har fået betydelig støtte for lande som Kina, og det viser med al tydelighed det næste problem. Uanset hvad, så vil indblanding for udemokratiske lande altid kunne påvises. Betyder det så, at vi skal helt opgive vores kamp for mere demokrati og overholdelse af menneskerettigheder? Nej, naturligvis ikke. Men vi skal nok bare lade være med at være så blåøjet, for det ser grangivligt lidt dobbeltmoralsk ud. Så EU's præsident von Rompuy gjorde det helt rigtige, da han takkede Kina for sin støtte. Også selvom Kina og andre, der investerede under krisen, har tjent rigtig godt på deres investeringer.
Det er ikke småpenge, den korruptionsanklagede og nu idømte italienske regeringsleder Silvio Berlusconi skal betale til mediekonkurrenten CIR. Ikke mindre end 560 millioner euro. Det svarer i rundetal til 4,2 milliarder danske kroner. Og det skal checken lyde på. Det er resultatet af en ny dom i den bestikkelsesag, som er kørt mod Berlusconis investeringsselskab FinInvest. I rettens afgørelse hedder det direkte, at Silvio Berlusconi er medansvarlig i korruption, eftersom han var leder af selskabet. Sagen stammer fra 1990'erne, hvor FinInvest og CIR konkurrerede om at købe forlaget Mondadori, Fininvest vandt dengang med hjælp fra en dommer, der senere blev dømt for korruption, det skriver business.dk. Fininvest blev i 2009 dømt til at betale 750 millioner euro i erstatning i sagen, men beløbet er altså nu sat ned efter en ankesag. CIR er ejet af Berlusconis rival Carlo De Benedetti, som blandt andet kontrollerer de liberale avis La Repubblica og nyhedsmagasinet El Espresso. Begge har ført an i afsløringerne af Berlusconis sexskandaler. Men det er ikke den eneste nyhed, vi har om statslederen i støvlelandet Italien. Her kommer der endnu en historie.
Berlusconis fejlslagne politik rammer EU. Berlusconi mener ikke, at der er noget i vejen med økonomien i Italien, men det mener markedet, og det betyder højere renter i støvlelandet. De rekordstore låneomkostninger er selvforstærkende, og både EU og markedet er bekymrede. Der tales nu åbent om, at Italien kan gå for lidt, og det vil få næsten uoverskuelige konsekvenser for EU og særligt de lande, der er med i eurosamarbejdet. Også Spanien er markedet nervøst overfor. Ifølge EU-kommissionen bliver der ikke diskuteret hjælp til de to lande.
Måske er fødevareminister Henrik Høeg ikke den rette til at arbejde for at afskaffe EU's landbrugsstøtte, i hvert fald ikke efter Socialdemokraternes Mette Gjerskovs opfattelse. Hun hæfter sig ved, at fødevareminister Henrik Høeg selv er modtager af adskillige millioner i landbrugsstøtte. I perioden 2001-2011 har han fået 5,7 millioner kroner i EU-støtte. Mette Gjerskov motiverer Jyllandsposten sin kritik og sine betænkeligheder således. Hun siger, det er jo Venstres officielle politik at arbejde for at afvikle landbrugsstøtten i EU, men samtidig modtager fødevareministeren, der skal forhandle på Danmarks vegne, selv millioner af kroner i landbrugsstøtte. Det virker ikke særlig smart, og det undergraver fødevareministerens troværdighed i forhandlingerne i EU, det mener altså Mette Gjerskov. Hun er desuden kritisk over for, at samme fødevareminister sammen med regeringen ønsker at give landbrug skattelettelser. Hvorfor skal der give skattelettelser til landbruget, samtidig med, at der sker nedskæringer i den offentlige velfærd, spørger hun, og peger på, at landbruget samlet modtager ca. 8 milliarder kroner om året i EU-støtte.
Maltesisk debattør. Danmark tager imod for få flygtninge. Der bliver talt meget om flygtningestrømme, der når italienske øer, men kun sjældent hører vi om EU's sydligste land, nemlig Malta. Det er nemlig ikke kun bølgeskulp og ferieidyl på øen. Her er antallet af flygtninge målt i forhold til indbyggerne det højeste, selvom det samlede antal ikke når Italien til de berømte sokkerholdere. Men ligesom de efterhånden gammeldags sokkerholdere lever et skjult liv, så har øen også levet et skjult liv. Måske bortset fra de turister, der hvert år besøger Lilleputstaten. De mange flygtninge lever der også godt skjult for turisterne stuet af vejen, og under så kummerlige forhold, at EU har kritiseret landet for ikke at overholde det, som EU ser som en minimumstandard. Men en i Malta kendt debattør, der selv har været flygtning, sender i Dagbladet Information skylden videre på Danmark, som efter hans opfattelse ikke løfter sin del af ansvaret med at aftage flygtninge. Det gælder i øvrigt også andre EU-lande, mener han, og dermed er hans kritik helt på linje med, hvad både Grækenland og Italien har kritiseret EU og en del EU-lande for, nemlig en manglende solidaritet.
EU-kommissionen fanger stadig flere forfalskede varer. Kampen mod forfalskninger og piratkopier går rigtig godt. EU-kommissionen har netop offentliggjort resultatet fra sidste års indsats. Det handler om de pakker og transporter, som er blevet opsnappet ved EU's ydre grænser. Sidste år fangede medlemslandenes toller ikke færre end 103 millioner varer, og tolleren stoppede hele 80.000 forsendelser. Det er i runde tal en fordobling i forhold til året før. EU-kommissionens rapport viser desuden, at det fortsat er Kina, der er den største afsender af forfalskninger og piratkopier. Hele 85% af kopivarerne kommer nemlig fra Kina. EU lægger vægt på en effektiv bekæmpelse af disse ulovlige varer, blandt andet af hensyn til forbrugerens sikkerhed og sundhed. Der er ingen kontrol med kopiprodukterne, sådan som det er med de originale produkter. Dertil kommer, at piratkopier er en krænkelse af de virksomheder, som ejer varemærket.
Sunde danske banker troede. Den europæiske krise, blandet godt sammen med en generel krise på finansmarkedet, truer nu også sunde danske banker. Det skriver Børsen på sin hjemmeside. Men det er ikke kun de blodrøde tal på mange EU-landes økonomier, samt et overnervøst finansmarked, der er skyld i, at danske banker i en nær fremtid kan risikere at dreje nøglen. Også en politisk tøven på Christiansborg, samt en kritiseret bankpakke 3, får skylden i avisen.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Verdensøkonomien fik endnu en tur i rutsjebanen, da de internationale kreditvurderingsbyråer nedskrev USA's kreditværdighed fra den eftertragtede topvurdering på 3 gange A til AA+. Det udløste voldsomme reaktioner på børserne over hele verden, og igen var der bekymring for, at den såkaldte dobbeltdip, altså den økonomiske krise, der kommer i 2 bølger, var en realitet. For den europæiske økonomi var den amerikanske nedskrivning omtrent det værste, der kunne ske. I en tid med hjælpepakker og stærke økonomiske opstramninger er en amerikansk økonomisk nedtur gift for en positiv udvikling. Det betyder dog ikke, at EU bremser op eller lægger en ny politisk linje. Den politiske EU-kommissær Olli Rehn, der er kommissær for økonomiske og monetære anliggender, slår fast, at EU er på rette spor, og at hjælpepakkerne vil fungere, samt ikke mindst, at initiativerne vil blive gennemført, som det var planlagt. Det drejer sig om den såkaldte 21. juli-aftale, der blandt andet dækker hjælpen til Grækenland, men som også beskriver de principper, som vil være gældende for både de eksisterende hjælpepakker til Spanien og Irland, og til hvem der siden måtte få behov for hjælp. Kommissionens tidsplan viser, at initiativerne vil være sat i værk i begyndelsen af september, og men Olli Rehn gerne havde set, at det kunne være sket allerede nu.
Of course, it would have been fantastic if the agreement had been fully operational as of 22nd of July.
Det ville have været fantastisk, hvis aftalen havde været fuldt funktionsdygtig allerede den 22. juli, men det var selvfølgelig umuligt, da vi skal sikre, at aftalen er godkendt i alle landene. Men vi taler ikke om måneders venten, kun om nogle få uger.
Concerning the timeline of this work, this preparatory work, all the member states and the Commission, ECB. We are talking here of a matter of weeks, not months.
EU-kommissæren kan glæde sig over, at den forgangne uge ikke blev den langvarige kaotiske begivenhed, som der først så ud til at ville blive. Efter mandag og tirsdag den 8. og 9. august ser det ud til, at aktiemarkederne har rettet sig noget, og fra flere sider udtrykkes der nu håb om, at økonomien på det lange sigt vil rette sig, og vi dermed undgår den helt store krise netop nu, men intet er afklaret på nuværende tidspunkt. Men der er god grund til optimisme, mener Olli Rehn, der peger på, at bekymringen over navnligt den græske situation ikke er berettiget.
I see that this is not the right conclusion.
Jeg tror ikke, det er den rigtige konklusion. Med 21. juli-aftalen har vi skabt de store forbedringer i vilkår og betingelser for finansieringen af Grækenlands statsgæld, som der er behov for. Der vil være betydeligt længere løbetid for lånene, og renten vil blive sænket på de offentlige lån.
There will be a significant extension in the average maturity of all loans and a lowering of interest rates on official loans.
Tilsvarende mener EU-kommissæren, at de øvrige trængte europæiske lande er på rette vej. De har taget en række initiativer, der gør, at man kan have tillid til, at de kan klare de udfordringer, de står overfor. Når det sammenholdes med den fælles målsætning, som juli-aftalen er udtryk for, er der grund til optimisme, mener Olli Rehn, der dog ikke tror, at alle problemer er løste hermed. Endelig ligger det fast, at vi kan forvente flere reformer for at kunne styrke euroområdet. I den forbindelse ser jeg frem til, at formanden for det europæiske råd i de kommende måneder kommer med konkrete forslag til, hvordan vi kan forbedre og udvikle metoderne og dermed også styrke vores krisestyring i euroområdet. Kommissionen er parat til et tæt samarbejde både med rådsformanden og med Jean-Claude Juncker, og dermed også bidrage til denne fælles indsats, der er afgørende betydning for fremtiden for både euroen og hele Europa.
To this joint endeavor of paramount importance for the future of the euro and of Europe.
Så mange var ordene for Olli Rehn, der er EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender. Det forventes, at den nye store aftale fra EU kan sættes i gang i midten af september, og dermed også være grundlag for en mere rolig udvikling på de europæiske børser.
Besøg os på vores internetside, som har adressen www.euronet.eu.